Hezké čtvrteční odpoledne na rádiu Wave je prostor na magazín Diagnoza F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dobrý den vám přeje Adéla Paulík-Lichková a naproti mě už lektorka a terapeutka, host dnešního dne, paní magistra Monika Stehlíková. Dobrý den, Moniko.
Dobrý den.
Dnešním tématem jsou nadaní lidé, a zároveň také lidé s vysokou inteligencí. Moniko, vy jste lektorka, terapeutka, věnujete se mindfulness. Jak jste se dostala k tématu nadaných a vysoce inteligentních lidí?
Tak vždycky si dělám s takovou nadsázkou legraci, že s tím tématem mám 40-letou zkušenost, protože mi je 40. A to je asi první věc, ale dostala jsem se k tomu tématu odborně, bych řekla, vlastně ve Francii, kde jsem byla před spoustou let a narazila jsem mimo jiný na knížku o tomto tématu, kterou vydala v podstatě dneska moje známá jedna francouzská psycholožka a měla na mě velmi silný, až jak bych řekla, terapeutický účinek. A šla jsem si zatím dál. Tady vlastně v České republice v té době jsme samozřejmě věděli, kdo to jsou nadaní lidé, ale dívali jsme se na ně spíš z hlediska toho konkrétního nadání, že třeba umí výborně hrát na klavír nebo je to výborný matematik a podobně. Ale mě na tom od začátku zajímala osobnost toho člověka, který je obdařen tím nadáním nebo tou vysokou inteligencí. A to tady podle mě tenkrát vlastně chybělo, tak jsem si zatím šla a je to téma, které mě velmi baví. Postupně jsem se v té terapeutické praxi zaměřila vlastně na ty nadané a když jsem získala i zkušenosti s nimi, získala jsem jejich příběhy životní, tak jsem potom přistoupila k napsání té knížky.
A kdo tedy jsou ti nadaní lidé? Jak se jako poznají? Jste zmínila nějaké jako znaky, někdo třeba dobře hraje na klavír, někdo je dobrý matematik.
Tak těch definic je určitě několik. Myslím si, že až nějaká, doufám, blízká budoucnost přinese jasnější vymezení. Slovo nadaný je trošku zavádějící, protože jakoby se tím chtělo říct, že ti ostatní nemají žádné nadání, kteří nepatří do téhle skupiny, což určitě není pravda. Každý je vybaven nějakým potenciálem, nějakým nadáním. Obecně taková definice, která je přijímaná v České republice, je, že to jsou lidé s IQ nad 130, ale i tohle je vlastně zjednodušující, protože tam k tomu ještě přistupují, bych řekla, osobnostní rysy a odlišné fungování mozku, jiný způsob vnímání, jiný způsob přemýšlení vlastně těchto lidí, které my nazýváme nadaní. Ale možná by se klidně mohlo říct vnímaví lidé nebo citliví lidé, přemýšliví lidé, přemýšlivé děti a podobně. Takže to, jak už to psychologii bývá, sama víte, tak prostě se vžije nějaký pojem, který třeba není úplně stoprocentně skvělý. A právě ta knížka Život s vysokou inteligencí popisuje, jak tihle lidé si vnímají, do jakých situací se dostávají a jak je vyhodnocují a podobně. Takže tam jakoby to není jenom o tom IQ jako takovém, ale spíš o těch lidech samotných, jak jdou tím životem a jaké mají problémy a potom, jak by se s nimi případně mohli vyrovnávat.
Já jenom uvedu ještě na pravou míru, to jsme vlastně ještě nezmínili, že kniha Život s vysokou inteligencí není ta, kterou jste potkala ve Francii, ale je to vaše kniha,
jo.
Která vám vyšla v minulém roce.
Mm-hmm.
Vy jste zmínila, že vás zajímá víc ta osobnost těch, budeme používat teda ten trošku nepřesný termín nadaní.
Určitě používá
lidí.
Se, respektive mimořádně nadaných. Jo?
Mimořádně nadaných.
Víceméně, ale to je tak dlouhé, že se to, pojďme to zjednodušit, já jsem to v té knížce potom taky zjednodušila a to mimořádně jsem vyhodila vlastně.
Takže liší se nějak jejich osobnosti, jejich příběhy od příběhů v úvozovkách normálně nadaných lidí?
Určitě mají některé společné rysy. Samozřejmě každý ten nadaný nebo mimořádně nadaný člověk je jako jedinečný a k té vysoké inteligenci se připojuje jeho osobnost, připojuje se tam životní zkušenosti, rodinné zázemí, prostě všechny ty vlivy, ale určitě jsem vypozorovala a i ta odborná literatura poskytuje informace o tom, že u těchto lidí jsou některé skutečně společné rysy. Dalo by se úplně jednoduše říct, že ty běžné vlastnosti běžné populace jsou někdy jako zesílené. U nich je to všechno jakoby víc. Takže víc inteligence, víc třeba citovosti, citlivosti, víc vnímavosti třeba smyslových vjemů a podobně.
V jakém věku se začínají projevovat tyhle ty mimořádné talenty?
Tak, že se jedná o osobnost nebo dítě vlastně s mimořádným nadáním poznají rodiče někdy už v porodnici. A ty děti a rodiče se v tom shodují, vlastně mají takové, jakoby, takový pohled, který je velmi prozíravý, až takový jasnozřivý. A jakoby ten rodič si pak řekne, tyjo, to dítě to jako ví. A někdy mi třeba říkají, že to jsou děti, u kterých měli pocit, že se budou nudit v tom dětství. Že to je jakoby velká duše v malém těle a že budou si moc přát už to období dětství a těch dupaček a dudlíků jako přeskočit. A do určitý míry některé ty nadané děti to skutečně přeskakují. Přeskakují třeba období cucání, ohlizování předmětů nebo přeskakují období lezení. Všechno je u nich takové jakoby zrychlenější. A taky se to dá poznat podle toho, že třeba začínají už v období mezi rokem a rokem a půl najednou mluvit bez žvatlání, protože u těch nadaných lidí je takový sklon k tomu podávat perfektní výkon, být jako perfektní. A ono to není nějaká povýšenost, není to sklon k nějaké dokonalosti, ale je to prostě tendence k tomu, aby jakoby svět byl dokonalý a perfektní a i oni jsou perfektní. Takže už se to projevuje u těch dětí, ta snaha o to být perfektní v té řeči, že oni třeba radši si počkají, přeskočí to období žvatlání a začnou mluvit až v celých větách. A někdy třeba už ve třech letech mluví velmi kultivovaně, v souvětích, syntakticky jako úžasné věty. Takže třeba v téhle oblasti, jo, nebo dřív se naučí číst.
Moniko, zmínila jste perfektní řeč. Mě zajímalo, do jaké míry je to dáno tou inteligencí toho dítěte a kde třeba začíná nějaká jako ambice rodičů, nějaký jako tlak na to, tak musíš mluvit jako dobře, budeme tě pořád opravovat, na žvatlání není čas a prostor.
Tak určitě to, že rodič řekne, moje dítě se naučilo perfektně mluvit třeba ve dvou letech, tak to samo o sobě není žádný důkaz, že se jedná o mimořádně nadané dítě. To byl jeden z příkladů, které jsem uvedla. A vždycky v té diagnostice se samozřejmě dělá, testy inteligence se dělají, ale připojuje se k tomu ještě další vlastně testy třeba osobnosti a podobně. V každém případě tohle je docela častá otázka. Mně se svým způsobem líbí, protože si často všímám, že i ambiciozní rodiče vlastně nedokážou tohleto v dítěti jako naspídovat, bych tak řekla. Jo, že to dítě opravdu už to má v sobě, je to otázka jeho vrozené inteligence. Pokud má aspoň nějaké minimálně stimulující prostředí, samozřejmě pokud by to bylo nějaké úplně sociálně vyloučené prostředí, tak tam třeba zase se to bude odečítat, ale v nějakém průměrně stimulujícím prostředí to dítě opravdu si jde jako za svým. Často to odnáší matky těch dětí, protože celá rodina nebo i okolí té rodiny si myslí, že ta matka má právě tyhle ty přehnané ambice a že to dítě furt drilluje a honí do něčeho, ale spíš se ukazuje, že to tak není. V těch případech, těch jakoby skutečně nadaných, s kterými já se potkávám, asi nemůžu mluvit za ty ostatní, tak tam to takhle není. Tam opravdu to dítě má v sobě obrovský motor poznávat, učit se, objevovat. Jo. Takže ono si zatím jde vlastně samo a je to dost nefér to potom házet třeba na tu matku.
Zatím to vypadá, že to pro to dítě je vlastně procházka růžovou zahradou a jenom hromada zisků. Ale ve vaší knize píšete o tom, že to není vždycky jenom vlastně příjemný dar a že to těm lidem může přinést řadu nepříjemného. Co třeba?
Tak už jenom takové to základní nepochopení té většinové společnosti, protože my se vlastně bavíme o nějaké skupině lidí, kterých je, řekněme, statisticky 2 až 5% populaci, což je velmi málo, a jsou jako jiní, jo, v hodně věcech, přemýšlí jinak, vnímají věci jinak, vyhodnocují problémy jinak a podobně. Takže už v tomhle tom, v té jinakosti je zdroj vlastně nepochopení. A jejich způsob třeba reagování si hodně lidí bere jako osobně nebo kriticky negativně hodnotí a přitom v tom vlastně není nic negativního, je to jenom jejich způsob vyjadřování, kterým nesledují jako žádný postranní úmysl třeba uškodit. Takže mojí snahou, když jsem tu knížku psala, bylo jednak, aby si ji přečetli ti, kterých se to opravdu týká a jakoby se v tom poznali, ale taky, aby vlastně veřejnost si mohla o těchto lidech přečíst a podívat se trošku jako pod pokličku. Jo, abychom nehodnotili jenom ten povrch, ale chápali, proč vlastně ti lidé jednají tak, jak jednají.
Mám pocit, že když se mluví o mimořádně nadaných nebo geniálních lidech, tak se také říká, že jsou mnohdy pro normální život nepoužitelní. Ukazuje se to i takhle ve vaší praxi?
Tak u těch dětí tam ty tendence jsou mnohem větší a je potom velmi důležité právě, aby rodina i škola zvládly ten vývoj, aby podpořili třeba ty aspekty toho vývoje osobnosti, kde to dítě není úplně na tom nejlíp. My vlastně dnes díky francouzskému psychologovi Terrasie víme, že v tom vývoji mimořádně nadaných jedinců dochází k takzvané dysynchronii, což znamená, že vlastně se nejdřív vyvíjí oblast intelektová, ta oblast inteligence, a teprve potom vlastně oblast třeba emoční, psychomotorická a podobně. Ono se to do určitý míry v dospělosti srovná právě, když to dítě je správně podpořeno, ale třeba v tom věku dětském prostě je vidět, že tenhle ten je třeba nešikovný. Ale opravdu ono se to jako nedá v tom organismu, ty výzkumy to potvrzují, úplně udělat jinak, protože pokud v genech je, že ten člověk má mít třeba IQ 140 nebo 100, i třeba 160, tak v podstatě úplně nejdřív je potřeba v tom těle jakoby vybudovat ten intelekt a ty ostatní funkce zůstávají trošku jakoby na potom, nejsou tak důležité. A když ta veřejnost tomu nerozumí, tak se může stát, že to dítě, v tomto případě je to spíš u dítěte, bude jako hodně stigmatizovat a bude spíš vyzdvihovat to, že je nešikovné, než to, že je mimořádně nadané v nějaké oblasti, třeba jazykové, matematické, hudební a podobně. A tomu dítě to bude samozřejmě snižovat sebevědomí a to je asi i odpověď na tu otázku, jak jste se mě ptala předtím, proč jsem se zaměřila na osobnost, protože si myslím, že i když člověk má IQ 160 a několik třeba mimořádných talentů, ale osobnostně není úplně jednoduše řečeno v pohodě, tak v podstatě s tím nic jako nezmůže. Upadne do deprese, do úzkostí, uzavře se před světem a nikdo z toho nic nemá. Ani ten talentovaný, ani ten svět.
A k tomu ještě mě napadá otázka, jestli teda si myslíte, že by tyto děti měly být vzdělávány v nějakých speciálních třídách, anebo jim spíš prospěje fungovat v normální třídě, kde se třeba s tím tématem jejich mimořádné inteligence pracuje?
To je velmi, velmi dobrá otázka. Já si myslím, že univerzální odpověď neexistuje, že každé to dítě přece jenom je jiné a některé děti, které třeba jsou extrémně citlivé a vnímavé, tak se setkávají prostě s tím, že ta běžná škola jim opravdu nevyhovuje, že v tom hluku se nedokáží třeba koncentrovat nebo jsou terčem šikany. A potom, teď mám na mysli opravdu konkrétní příklady, se kterými jsem se setkala, potom v tomhletom daném případě nejlepší třeba domácí vzdělávání nebo individuální vzdělávací plán, kdy to dítě si studuje třeba víc samo a pak jde a složí nějaké zkoušky v té škole, kam patří a podobně. A pak jsou děti, které jsou velmi šťastné třeba ve třídách, které už i v České republice existují, kdy ta třída je rozdělená na dvě části a v té jedné části vlastně jsou jakoby ty nadané děti a některé ty předměty mají jakoby intenzivnější, některé předměty tráví s ostatními dětmi, takže jakoby zároveň se tak jako socializují, ale zároveň jim se jim vychází vstříc, což si myslím, že je velmi dobré.
Moniko, pojí se třeba s mimořádně vysokou inteligencí i třeba nějaké konkrétní diagnózy? Já teď hodně myslím třeba na Aspergerův syndrom, u kterého je někdy zmiňována vysoká inteligence, že je o něco častější. Tak jsou nějaké takové případné diagnózy?
Tak obecně se říká, a ty studie to potvrzují, že mezi lidmi vlastně s tou inteligencí nad 130 IQ, že je plus minus stejné procento jakoby lidí s nějakou mentální poruchou jako v běžné populaci, ale ty poruchy jsou zase trošku jiné, takže velmi často u nich dochází třeba k vzniku obsedantně kompulzivní poruchy, ta se objevuje často, někdy je to i schizofrenie, bipolární porucha a podobně. A bohužel někdy dochází k tomu, že ty diagnózy jsou dávány mylně. Jo, že vlastně klasická psychiatrie, když ji vezmu, nemám teď na mysli výjimky, skvělý prostě psychiatři nebo paní doktorky, tak ta průměrná psychiatrie v podstatě neuznává tohle téma. Jo. A setkávám se s případy, kdy třeba velmi skromná žena z IQ 148 po asi dvouleté terapii, která byla víceméně k ničemu, tak jako skromně nadhodila, jestli třeba ten její problém by nemohl být spojen s tím, že je takhle hodně chytrá, a v podstatě okamžitě dostala diagnózu narcisistní porucha. Jo. Takže to je velmi nebezpečné a skutečně v téhleté oblasti existují mylné diagnózy. Stejně tak deprese nadaných je trošku jiná než deprese u běžné populace. Velmi často u nadaných dochází k takzvané existenciální depresi, protože oni jsou velmi vnímaví, citliví a sebe menší třeba agresi, útok, války, konflikty prostě vnímají mnohem intenzivněji a potom to jako vyhodnotí, dostanou z toho prostě depresi a vyhodnotí to, že v tomhle světě nechtějí žít. Jo, takže ta deprese má trošku jinou rovinu nebo charakter.
Když jste připravovala vaši knihu a tématu se dlouhodobě věnujete, všimla jste si případně nějakých souvislostí vysoké inteligence a sociálního statusu? Říkám si, že přece jenom děti z bohatších rodin se dostanou na lepší školy a potom ještě na nějaké jako zahraniční prestižní univerzity. A jak to mají třeba děti z chudších poměrů?
Mně bohužel není známo, jestli ty výzkumy máme za Českou republiku, ale třeba za Francii vím, že tam platí to, že v podstatě tito lidé se nacházejí ve všech společenských vrstvách, ve všech různých oborech lidské činnosti. Takže není to tak, že třeba bychom tyto lidé našli třeba na vysokých manažerských pozicích a v akademické sféře pouze. To je takový častý mýtus. V podstatě, když se třeba dělali výzkumy na jedné britské univerzitě, tak se zjistilo, že průměrná inteligence těch profesorů je 126, takže tam byly asi jenom dva jedinci z IQ nad 130. Jo? Takový častý mýtus. Takže oni jsou tak jako všude, jak já vždycky říkám, můžou to být řidiči tramvaje, tuláci po hvězdách, majitelky butiku s oblečením, mimořádně nadané tanečnice a tak dále. Takže vlastně najdeme víceméně všude. A někdy se stává, jak se ptala s tou školou, že když se sejde vysoká inteligence u dítěte a ambiciózní rodina, dostane se na velmi vyhlášenou třeba střední školu, tak někdy dokonce i dítě, to vím z konkrétních zkušeností, z IQ 150 prostě odejde. Protože špatně snáší tlak na výkon, nemá rád drillování, memorování, chce tvořit, chce jakoby najít to řešení nebo vytvořit něco. A ani na těch prestižních školách vlastně tohle to moc není. Tam je to pořád vlastně o předávání těch znalostí. Takže jsou takové případy. Ale samozřejmě existují i případy mimořádně nadaných, kteří jdou tou klasickou cestou, ale myslím si, že ty procenta prostě neznáme.
Pojďme teď ještě na závěr do dospělosti, mimořádně nadaných. Jak z toho ven, jak to udělat, aby se člověk cítil dobře, ačkoliv má třeba za sebou takové jako neveselé dospívání, byli možná šikanovaní, byli možná někde jako vytlačovaní ze skupiny?
Je to velmi těžké. Já jsem napsala možná třetinu té knížky právě o tom, jak z toho ven. A to jsou určitě výborné doporučení, rady, které, když se ti lidé řídí, tak ten jejich život se může výrazně zlepšit. Ale myslím si, že možná u některých stejně takový ten pocit, že úplně nezapadají, že si úplně nerozumí s tou běžnou populací, nebo že v běžných zaměstnáních se moc neuplatní, protože ti lidé je tam jako nesnesou, protože cítí, že jako vědí víc. Tak s tím se asi jako zázračný recept neexistuje. Ale důležitý je, aby se věnovali nějaké psychohygieně pravidelně ve svém životě, protože oni potřebují evakuovat tu svoji hlavu, ty myšlenky a taky silné emoce, které v nich zůstávají déle než asi u běžné populace. A měli by ideálně rozvíjet i svoje tělo, protože ten intelekt svádí k tomu trošku to tělo zanedbávat a není to správně. Takže nějaký vhodný sport nebo tělesná aktivita, ať už to jsou, já nevím, procházky, běhání nebo cokoliv.
Tajči, nemyslíte třeba tím šachy třeba?
Ne, ne, tím nemyslím šachy. Opravdu, kde jako se tělo hejbe. A potom umět se jako postavit za sebe a myslet taky na sebe, protože ti nadaní velmi často myslí na všechno okolo a vůbec ne na sebe, což není jako zdravé. Zdravá je rovnováha mezi tím, co je venku a co je ve mně. Takže nezapomínat na sebe, věnovat se tomu, co mě baví, že oni ti nadaní někdy mají takovou tendenci jako všechno kontrolovat v tom světě, se vším si dělat starost a někdy dokonce můžou mít pocit, jako že potřebují ten svět spasit a ono tohle to jako nefunguje pro to, aby se cítili dobře v životě. Takže jít si za tím, co je naplňuje, co jim dělá radost a pro co mají ten potenciál prožívat život tady a teď.
Říká Monika Stehlíková, lektorka, terapeutka, zároveň autorka knihy Život s vysokou inteligencí, která poměrně nedávno vyšla, a vy připravujete další knihu na podobné téma.
Ta knížka by měla být o nadaných dětech a měly by tam být informace, které se do té první knížky nevešly, a zase ještě mnohem víc příběhů a nových postřehů nějakých o těch nadaných.
Tak to jsou naše tipy na knihy. Já vám, Moniko, velmi děkuju za dnešní rozhovor a na ten další, třeba nad nadanými dětmi, ještě z jiného úhlu pohledu se určitě těším. Díky, hezký den.
Děkuji moc, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.